Rugbysta, vozíčkář, ale hlavně ředitel Centra Paraplé David Lukeš je naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Centrum Paraplé je dnes nezvykle stichlé. Vlastně už po třetí v jeho bezmála 27-leté historii jste ho museli zavřít, ale je to během těch posledních měsíců. Co to znamená pro centrum a co pro klienty?
Pro centrum to znamená to, že to posmutnělo, protože tady je vždycky taková energie skvělá, ať už zaměstnanci, klienti, lidi sem rádi chodí, i ty, co sem chodí třeba na schůzky jako naši partneři. Skutečně, když sem člověk přichází, tak je to takový smutný, že tady stojí jenom vlastně ty naše auta, kterými využíváme na autoprovoz a víceméně se skoro nic neděje, krom teda usměvavý Lucky na recepci. Takže to vlastně je to nejsmutnější na tom, že ta energie je silná, co tady je, tady teď není. Pro klienty to znamená to, že se vlastně veškerá činnost přesunula do té vzdálené formy, tak jak jsou teď všichni zvyklí. A nově nám to dalo teda i příležitost, že vlastně od minulého roku už zkoušíme terénní službu. Takže vlastně u těch případů, kde jsme to vyhodnotili, tak jsme jeli do domácího prostředí a ukázalo se, že i tahle služba je velmi potřebná.
Do jaké míry strpčuje vozíčkářům život epidemie COVID-19 a všechny spojené?
Asi jako u všech obecně, na začátku jsme si říkali, že vlastně my jsme dělali takovou velkou rešerši minulý rok, že jsme obvolali všechny klienty, dali jsme si tu práci a zjistili jsme, že paradoxně to až tolik nezasáhlo, protože v takovém tom osobním lockdownu dost lidí na vozejku žije samo, v takovém tom někdy dobrovolným, někdy nedobrovolným. Takže někdy se jim i ta situace zlepšila, protože ty osoby blízký byly třeba doma, byly na home office, takže jim lépe třeba zajistili tu péči. Samozřejmě s odstupem času, že to náročnější, dost ty lidi sami rezignovali na to, jak měli třeba strach, tak už ten strach teď nemají a po té službě volají velmi.
Dnes jsme v centru Paraplé, přesně před 5 lety se jeho ředitelem stal David Lukeš. Co se vám za tu dobu podařilo?
No, podařilo se mi to, že jsme vlastně zachovali ten úžasný tým, který jsme doplnili, a vlastně podařilo se nám tu činnost ještě nastartovat, to, co vlastně jsme jim si domnívám měli za cíl ze správní radou, protože jsem předtím byl ve správní radě, tak aby Centrum Paraplé skutečně sledovalo i ty trendy, aby bylo víc odborné pracoviště, protože jednu chvíli to tak začalo sedět, takže jsme se spíš vrhali jenom do té respitní služby, ne do té aktivizační. Takže nastartovat znovu tu službu sociální rehabilitace, komunikace kolem, a podařilo se spoustu věcí. Myslím, že jsem hlavně hrdý na ty lidi.
Jste rugbysta. Jak jste se k tomu sportu dostal?
Dostal jsem se k němu tak, že vlastně mě rugby jako takový nikdy nějak moc nezajímalo. Nebo vlastně vždycky, což je škoda, jsem potom zjistil s odstupem času, protože jsem zjistil, že oproti takovému tomu navoněnému fotbalu a všem těm jiným sportům, tak vlastně rugby je úžasný sport. Je to, vlastně se říká, že to je hra gentlemanů, kterou hrajou barbaři, a je to pravda, protože v tom klasickém rugby i ten tým, co prohraje, vlastně tak ten tým, co vyhraje, ho potleskem vyprovází ze hřiště. Neexistuje, že by tam někdo hřval na rozhodčí nebo tak, což teda u nás úplně tak neplatí. My jsme se ještě do toho jako nedostali, že bychom byli taky gentlemani. Ta moje cesta k tomu byla ta, že vlastně je to jediný kolektivní sport s nějakým přímým fyzickým zapojením pro lidi s mojí diagnózou, tudíž jako tetraplegiky, ten, který má, nemá poškozený jenom nohy, ale částečně postižený i ruce. No, ale byla to láska na první pohled.
Jste předsedou Českého rugbyového svazu vozíčkářů. Jak se pravidla wheelchair rugby liší od tradiční hry?
Úplně diametrálně. Jako moc nám tam toho nezbylo, ono to využili spíš ten název jako marketingově, protože původně se ta hra jmenovala Murder Ball, což je vražedný míč, což úplně marketingový není, takže pak vzali to wheelchair rugby a zůstává z toho vlastně jenom nějaký ten kontakt, a rádi bychom samozřejmě i ta filozofie, takový to, ta úcta i k tomu soupeři a tak dále.
Pořádáte největší rugbyový turnaj na světě, Rugbymanie. Uskuteční se letos?
Rádi bychom, loni jsme teda se slzou foku, i přestože jsme měli domluvený nějaký týmy, nějaký reprezentace se toho nebáli, tak nakonec vůbec jako nepřipadalo v úvahu to zrealizovat. Letos jsme zase to naplánovali na listopad, na polovinu listopadu, tak uvidíme, jestli se to podaří. Vlastně i ta Rugbymanie má dlouhou historii, už to měl být loni 22. ročník, takže za tu dobu si získala neuvěřitelné jméno, prestižní týmy, takže bychom byli rádi, aby se to nějakým způsobem letos realizovalo.
Teď jste měli s národním týmem tady trénovat. Co pro vás znamená přerušená příprava?
No, bohužel jsou reprezentanti, kteří se snaží sami na sobě pracovat, jsou ti, kteří nedělají nic, ale chybí tam to týmový propojení, to, že se nepotkáváme, že skutečně nehrajeme. Jo. Pár lidí se tamhle potká někde v garážích, jako illegal rugby, jak to nazývají, ale bohužel co jiného můžou dělat, když to vlastně není to nějak kvalitně nastavený i pro lidi s handicapem, protože přirozeně my profíci nejsme. Máme sice od Národní sportovní agentury nějaký rezime, že sportovat můžeme, respektive trénovat, ale nemáme uzavřený taky ty smlouvy, tu podmínku, nejsme za to placeni, když by určitě lidi rádi byli za to placeni. Tak jsme se ale vlastně to rozhodnutí, proč jsme to jako teď zrušili, bylo spíš tak, že jako ta solidarita vlastně k celý té společnosti, protože asi by bylo hloupý, když vidíme, že jsou přetížení nemocnice, aby my jsme si tamhle trénovali a nedej bože, prostě se něco stalo, někdo musel být hospitalizovaný. Ale jinak to je problém, protože pokud platí to, co má platit, tak by mělo být na přelomu června, července mistrovství Evropy a to se samozřejmě na té přípravě odrazí.
Už loni jste vyzkoušeli domácí trénink, jak vypadá?
No, udělali jsme taky trenažery, lidi si vyzvedli své rugbyové vozíky a na těch trenažerech doma jezdili, což postupem času tak nějak jako upadalo. Teď se to budeme snažit znova nastartovat s přispěním jednoho studenta. Spíš jde o nějaký i třeba zase propojení toho týmového ducha, jinak každý se to musí nějak sám. Ale zase s ohledem na to, co jde, nejde navštěvovat posilovny, takže zase doma jenom s nějakýma závažíma, gumama, házet si míčem, no moc toho není. No.
Hrají vozíčkářské rugby výhradně muži nebo i holky?
Hrají i holky, jsou zvýhodněny bodově, vlastně ten tým, co má holku, tak je ještě o půl bodu zvýhodněný, tam jsou ty body podle postižení. A dokonce se i stalo, že se utvořily i čistě holčičí týmy, ale hrajeme dohromady, protože zase, aby měli oni samostatnou ligu, tak tolik jich není, ale holky jsou i v reprezentacích. A my v Čechách máme taky holky, co hrajou a dokonce i jezdí s námi jedna holka na výjezdy.
Jak velký je mezi vozíčkáři o ten sport zájem?
Obecně ve světě je docela velký ten zájem, dostává vlastně to má jednu z druhů rehabilitace už během toho rehabilitačního procesu po úrazu nebo po poškození míchy. U nás zase úplně tak velký zájem není a myslím si, že je to daný i tím, že za prvý na to musí mít člověk nějakou náturu, vůbec dostat se do nějakého diskomfortu zase. A za druhý je to i docela nákladný. Ono, jako i když se podaří sehnat třeba na ty vozejky peníze od nadací, tak ten vozejk stojí třeba kolem 200 tisíc, nedaří se to sehnat všechno. Nehledě na to, že třeba trénuje se jenom v Praze, v Ostravě a v Hradci Králové, takže třeba pro lidi ze západu Čech je to i někdy dost daleko.
3 559 764 koruny. To je výsledek charitativních akcí pivovaru Pilsner Urquell ve prospěch centra Paraple. Už od roku 2012 se každoročně draží umělecké pivní lahve. Nejdražší lahev se loni vydražila za 360 tisíc korun. Ten rekord je, myslím, někde kolem 750 000 historicky. Povídáme si s ředitelem centra Paraple Davidem Lukešem. Býváte na těch dražbách přítomen? Jsou to nervy?
Ty dražby jsou online, takže přítomen bývám. Loni vlastně to bylo úžasné v tom, že mi to připomínalo hokejový zápas. Já bych chtěl poděkovat tady aspoň tímhle směrem Zástěrovi, bytě od konkurence, jako, ale je to úžasný člověk, protože jsme se potkali už předtím na jedné akci a skutečně loni to odmoderoval, že by se bosák nemusel stydět za to. Jsou to nervy v tom, že oni vždycky mají takovou vyčkávací taktiku, že ty příhozy jdou třeba pomalu a najednou, když už to vypadá, že se ta akce končí, tak se to tam začne přihazovat a oproti tomu původně stanovenému času, kdy se řekne, že ve 4 končíme, tak najednou se potom končí třeba v 7, v 8. A nejkurioznější historku s tím mám vlastně předloni, když se konala tahle akce, tak jsem byl zrovna v Americe, byl jsem na Floridě a přejížděl jsem vlastně přes tu Floridu, přes takový území, kde vlastně ani není signál. Takže já jsem jako nějakou chvíli prostě vůbec nevěděl, jak to je. Že když jsem se dostal asi někam na signál, tak to tam vyskočilo a najednou se koukal, to byl zrovna ten rok, kdy padaly ty rekordy. A já jsem si i tu chvíli myslel, že mi to nefunguje, protože jsem nevěřil tomu, že by byl schopný někdo dát 700 tisíc za tu láhev.
Celkově díky této už tradiční akci získalo Centrum Paraple skoro 13 milionů korun. Jak štědří byli dárci v tom uplynulém roce, myslím obecně?
My naštěstí jsme nezaznamenali úplně nějakou výrazný odliv vlastně partnerů, takže jediný ten propad v tom financování bylo kvůli tomu, že jsme byli zavřený a že jsme nemohli samozřejmě dostat peníze od pojišťovny za ty úkony, které děláme. Takže vlastně to, co jsme měli naplánovaný v rámci toho rozpočtu, ty příspěvky od těch sponzorů v té celkový výši přes 20 milionů, 25 milionů, tak to všechno tomu dostáli a ať už firemní partneři, tak individuální jsou nám trvale jako věrní a my jsme za to neskutečně rádi.
Novinkou bylo, že se 11. lahev stala předmětem sbírky na Hit-Hitu. Jak se tento způsob získávání financí na dobrovolné účely osvědčil?
Obecně crowdfunding asi má nějaký význam, je to vždycky je to spojený s mnoha věcma. Záleží na tom, jaký tam jsou dárky, na jakou je to věc. Tady to byly zase trošku nervy, protože vlastně tam ta částka nebyla do poslední chvíle. Nakonec se to jako podařilo, zase se to dostalo nějak do povědomí a je to vlastně taková láhev, jakože národ sobě vlastně s podobným konceptem i přemýšlíme, jak do toho vstoupit, když chceme potom mluvit do budoucna o protože chystáme projekt přístavby, přestavby, paraplete, takže vlastně nějaký ten crowdfunding v tomhle dělat. Takže určitě to bylo dobrý, že jsme to jako zase viděli, jak to funguje, ale určitě si to zase zaslouží nějakou větší péči.
Na květen chystáte virtuální běh a jízdu pro paraple. Jak to má vypadat?
Tak jak standardně jsou lidi zvyklí přes různé aplikace, a tak podporovat nějakou dobrou věc, to už běží nějaký roky, jiný organizace nebo respektive jiný subjekty to dělali. My, protože samozřejmě máme i ten fyzický běh naplánovaný na konci května, kde bychom ty lidi rádi vyhlásili, ale vidíme, jak ta situace celkově probíhá, takže jsme se rozhodli jít tady do toho virtuálního prostoru, kde můžeme propojit i celou tu republiku, může se tam běhat daleko víc lidí. Kdyby se, nedej bože, třeba ta akce, i když možná to tak bude, nekonala, tak aspoň ty prostředky nám přijdou tímhle způsobem a hlavně tam i ty lidi propojíme, že zase o nás se dozví víc a vlastně všechno se dozví na té stránce běh pro paraple, kde to je propojený s tím virtuálním během.
Bude letos zvláštní díl Stardance věnovaný vozíčkářům, který v České televizi vystřídal dřívější dobročinnou akademii?
Bude, víme to, ale popravdě řečeno nevím, jestli můžu něco o tom víc říkat, takže by to, že to bude, to už máme potvrzený s Českou televizí, ale asi ještě nemůžeme o tom sdělovat víc, to se si musí lidi počkat teprve, než bude nějaká oficiální tisková zpráva České televize.
5 let je ředitelem Centra paraple David Lukeš. Četl jsem, že přinášíte inovativní podněty ze zahraničí, zejména ze Spojených států. Můžete uvést příklad?
Celý to začalo ještě, když jsem s parapletem, krom toho, že jsem tady byl klient, neměl moc co do činění. Bylo to na základě toho, že Zdenka Faltýnková, jedna z těch ikon, která byla tady na začátku, od začátku v parapleti, tak hned vždycky, když poznala nějakou možnost, že někdo by mohl nějak pomoct, tak si ho zaháčkovala. Takže když věděla, že já jezdím do Ameriky, tak to využila na to, abych jí pomohl s nějakou literaturou a to vlastně mi víc trklo, že bych se o to měl víc zajímat a tak jsem se zajímal i o návštěvy různých center v Americe a časopis jsme začali brát z Ameriky, takže vlastně jsou to vždycky takový ty dílčí věci, které se dějou a i třeba nedějou, takže ona někdy ta inspirace je to, že si říkám, tak tam by se to mohlo dít, protože je země neomezených možností, jak se říká, takže teď třeba aktuálně pracujeme na takovém deníku života, který má být propojený, jako to primární, proč jsme to začali dělat, je bolest, sledování bolesti, protože to je věc, která zužije lidi s poškozením jich i nejvíc, ale proto, aby člověk poznal víc sám o sobě, takže by tam mohly být i jiný ty vstupy, takže to třeba je aktuální projekt.
Vás zasáhl před rokem začátek epidemie na Floridě. Bylo to ve Spojených státech v něčem jiné? Jak Američané tehdy přistupovali k té zatím neznámé hrozbě?
Tak bylo to jiný v tom, že když já jsem tam přijel, tak tam bylo fakt pár případů, jako jednotky, později desítky. No ale už během jako nějaký doby poznali, že to problém bude. Vlastně pan prezident Trump tenkrát zavřel i Ameriku vlastně pro cesty ze Schengenu nejdřív, pak tam přidali Velkou Británii a ostatní státy. A začali to řešit. Rozdíl byl ten, že si, tak jak Američani asi jsou zvyklí fungovat, přizvali na začátku na všechny ty odborníky a vlastně konzultovali to se všemi odborníky napříč a dali na jejich rady. Nebylo to jenom, že by se je pozvali. Na druhou stranu mají určitě velké rezervy ve zdravotním a sociálním systému, což se tady ukázalo. Takže myslím si, že kdyby oni měli ten background, co máme my, s tou flexibilitou toho rozhodování, co dělají oni, tak by to dopadlo dobře. Bohužel oni nemají ten background.
Sám jste onemocněním prošel. Jaký jste měl průběh a jaká je to osobní zkušenost?
Tak já jsem to nejdřív nevěděl. Vlastně ani do dneška to asi každý se v tom neorientuje pořádně, protože jednomu se to stane tak a druhýmu tak, takže já jsem zrovna shodou okolností měl předtím rugbyovej víkend, takže jsem odehrál rugby, pak jsem se cítil po tom víkendu jako unavený, a což po rugbyovém víkendu je běžný, takže jsem tomu nepřikládal nějakou váhu. Až ve středu jsem začínal ztrácet čich, a to jsem si říkal ještě tak možná nějaká alergie nebo něco, ale když jsem ve čtvrtek se ráno navonil před cestou do práce a necítil jsem vůbec nic, tak jsem si nechal tady udělat antigenní test. Když byl pozitivní, tak jsem hned jel na PCR-kovej test, který to potvrdil. Takže pak jsem se víc začal spíš sledovat, než že bych něco jako poznal, ale je fakt, že asi nějaký pátý den, šestý den mě to sejmulo, že jsem se musel lehnout, což standardně nedělám, ani když jako je mi blbě, ale bylo to jednodenní záležitost.
Před 20 lety se vám stal osudným skok po hlavě do řeky Úhlavy na Šumavě. Jak dlouho trvalo, než jste se potom poranění míchy dokázal vrátit k plnohodnotnému životu?
No, já myslím, že to tak jako pořád pokračuje. Nebo já ani nevím vlastně, co se dá nazvat plnohodnotný život, protože nemyslím si, že ten život, co žiju, já bych chtěl žít každý, protože pro někoho by byl moc náročný, pro někoho by třeba ten by se ho představil jinak, takže ono vždycky, když nad tím přemýšlíme, co to vlastně jako znamená, ten normální plnohodnotný život. Ale když vezmeme to třeba chodit do práce, mít nějakou rodinu, tak to byl skutečně jako proces, který trval třeba až těch 10 let. Takový ten návrat třeba řekněme ke studiu na začátku a takže se mohl fungovat nějak samostatně, tak to trvalo řekněme 2 roky. Teď, jak sledujeme, tak je to rychlejší a myslím, že některý ty lidi, když jsou takhle podobně nastartovaní, mě se to stalo ve 20. Oni vždycky ty mladí lidi v tom mají výhodu, že jsou jako svěřepější, se kolem nich motají hezký mladý holky, takže to jde jako s nás, takže to dokážou třeba i za rok.
Co se odehrává v duši 20-letého kluka, který se náhle ocitne v kolečkovém křesle a je na něj odkázán?
No, jako nejtěžší to bylo asi na té Jipce. Tam vlastně probíhaly všechny různý myšlenky od toho vlastně, co všechno nebudu moc dělat. I když mi řekli, že to budu moc dělat, a já jsem si představil, že to bude jinak, třeba když mi přinesli počítač, jak jsem na ně hodil ruce a zjistil jsem, teď nemůžu ovládat počítač, mi říkali, můžete a dneska ovládám počítač, jezdím autem a tak dále, akorát si to člověk nedokázal v tu chvíli představit, si myslel, že to bude stejný, a což stejný už jako nikdy nebude. Nemusí to být horší, ale rozhodně se nedá počítat s tím, že by to bylo stejný. Samozřejmě pak přichází třeba ty vztahové věci a tak, což trápí 20-letýho kluka, třeba sex, že jo, sexualita. No a vlastně takový zásadní moment na Jipce, když jsem se propadl do nějakých depresí, tak jsem přišel doktor a říká mi, no jako vidím, když na tebe tak koukám, co s tebou, dá se tady na Jipce jako klidněji umřít, no ale dělá se to hrozně špatně. Takže ti myslel, že právě by mě asi umřít nenechali. A možná to bylo drsný, ale nějakým způsobem si pamatuju, že to byl moment, který mě jako nakopnul, že asi nechci umřít na Jipce.
Vy jste později začal i cestovat a jak jsme o tom mluvili, do zámoří. Asi člověk poznává cizí země úplně jiným způsobem, než když byl chodící.
Obecně ten život poznává člověk jako jiným způsobem, protože dost často je odkázaný na pomoc druhých, nejenom ty, s kterýma jezdí. To samozřejmě při tom cestování tak je, že je lepší si už to domluvit dopředu, než vyrazit úplně sám, což já ani vlastně, já tu asistenci potřebuji jako v běžných úkonech, takže bych se to nelajznul, ale jsou samozřejmě lidi na vozíku, co cestují sami. Ale díky tomu vlastně mně to přijde vlastně lepší, taky přátelštější, že fakt jak se potkávají ty lidi, kteří vám musí pomoct, protože ne všude je to jako bezbariérový špičkově, tak to otevírá úplně nový možnosti, protože ty lidi jsou i zároveň nadšený. Třeba na Kubě se mi rozbil vozejk a já jsem tam přišel k nějaký benzínce a to bylo úplně jak byli nadšený z toho, že teď jdou řešit nějaký problém a byť za pomocí nějakých obyčejných podložek, šroubku, ale opravili to. A bylo to jako, najednou jsme se seznámili s normálníma lidma, který tam normálně žijou, nebyla to nějaká bublina taková ta turistická, takže to mi přijde fajn.
Na Kubě jste měli vážnou autonehodu. Cynicky řečeno, kvadruplegikovi už se nemohlo nic moc stát.
No, je to, jako si vždycky říkáme, že se s kvadroušem se stal tak ležák, což mě se naštěstí jako nestalo, i když jako to nevypadalo úplně optimisticky na začátku. Jsme tam tenkrát s partnerkou měli autonehodu, jsme vyletěli ze silnice ještě do nějaký bažiny, jako jsme tam auto třikrát přes střechu, já jsem z něj vypadl, auto se na mě převrátilo ještě, což teda jako jsem si říkal, že asi je to možná tím, že jak na Kubě je každý pod kontrolou, protože během chvilky tam byla pomoc, i když jsme byli někde úplně v pustině. Pak jsme se dostali do nějaký polní nemocnice, pak jsme se dostali do fakultní nemocnice, takže to bylo zajímavé jako sledovat. Naštěstí jsme se dostali zpátky, ale bylo to taky díky tomu, že mi pomohla rodina, že domluvila nějakou air ambulance kanadskou a přes nějaký 4 přelety jsme doletěli sem do Čech a tady jsem nakonec se dostal na spinálku, protože oni mi říkali, že by mě operovali tam v nejlepším zdravotnictví na světě, jak říkají na Kubě, anebo že by mě převezli do Mexika. Jsem říkal, já jsem původně do toho Mexika jsme měli nasměrováno z té Kuby, že přeletíme na Yucatán, ale tímhle způsobem ne teda.
Vy jste chystali komiks o sexu vozíčkářů. Jak jste s ním daleko?
My jsme chystali knihu, nebo vlastně ono, spousta lidí právě o tom informovalo, jako že to je komiks, protože vlastně ten, kdo ho ilustroval, byla Toybox a ta dělá komiksy, vlastně vydala knížku Komiksová učebnice komiksu. A my jsme tu knížku nakonec zrealizovali, ale mediálně bohužel jsme ji nestačili úplně tak postrčit, protože se nám podařilo vydat na design blog, kde jsme ji chtěli slavnostně pokřtít a všechno, ale bohužel kvůli tady všem těm covidovým lapálím jsme ji tak potichu vydali, potichu jsme ji tam představili, teď ji máme tady ve sklepě a postupně ji distribujeme. Už jsme ji přeložili do angličtiny a zvažujeme, jestli udělat i tisk v angličtině, teď zjišťujeme, jaký by byl zájem, protože jinak zatím ta kniha se líbí.
Tak vy jste potichu jim ukázal takhle pohotově. Je to opravdu krásně udělaná knížka. Ano, můžeme se jmenuje s podtitulem Kama Sutra pro vozíčkáře. Ale to není jenom pro vozíčkáře ten text a ty obrázky.
Obecně ten text určitě není jenom pro vozíčkaře. My jsme se snažili teda, protože s tím ještě ladíme web, ano, můžeme, aby jsme ty jednotlivé oblasti jako více směřovali na ten web. Protože my jsme ze začátku si řekli, že ta knížka bude jenom pro lidi s poškozením a víceméně to tak je, takže je jenom ta kniha jako taková jenom pro vozíčkáře, ale na tom webu bychom samozřejmě se chtěli věnovat i jiným druhům postižení, ale obecně té sexualitě, takže některé ty texty v té knížce samozřejmě můžou zasáhnout kohokoliv.
Jaké máte plány? Já vím, že teď se strašně špatně plánuje na tenhle ten rok, kdy Centrum Paraple oslaví těch 27 let existence.
Já jsem se koukal vlastně na ten loňský rok a my krom toho, že jsme třeba neměli fyzicky ten běh pro paraple, tak vlastně jsme toho tolik jako neomezili, protože dost akce máme směřované do těch měsíců, kde se to dalo konat, dokonce třeba Bára Poláková vymyslela nové věci, byly ty čtvrtky pro paraple před jejím obchodem, takže to bylo jako fajn, že se i staly věci, které předtím v těch letech nebyly. Měli jsme tady akci na zahradě nádhernou, jako sejdeme se na zahradě. Takže to bychom všechno chtěli mít i letos. Věřím tomu, že se v těch letních měsících to povede. A na podzim zase konference v rámci Mezinárodního dne poškození míchy. No a já bych rád, třeba když mluvím za sebe, třeba se jel někam podívat, někam vycestovat, ale rozhodně tím nechci jako komplikovat nějakou situaci nebo někoho tím vystavit nebezpečí. Takže myslím si, že to jsou třeba zbytné věci, jenom je to takový přání.
Měli by tělesně postižení být očkováni přednostně?
Nejde to takhle úplně jednoznačně říct. Já si myslím, že jednoznačně ne, ale samozřejmě ale je spousta lidí mezi nimi, ať už právě jsou starší nebo mají nějaké přidružení onemocnění, nebo třeba ty lidi s tou vyšší lézí, který má nějakou dechovou nedostatečnost, tak ano, nebo nedá se to obecně jako vstáhnout k vozejku. Takhle bych to ne. Já třeba osobně za sebe vzhledem k tomu i k prodělaný nemoci, tak bych klidně nechal, ať to vakcínu dostane nejdřív někdo, kdo je v té ohrožené skupině. Jediný vlastně, co tak zjišťuju, že být proočkovaný může sebou nést nějaký, asi do budoucna ponese nějaký výhody, ale mě osobně nevadí být jako třeba dokola testovaný.
Jak důležitá je pro vás podpora prezidenta Centra Paraple? Tady se na něj díváme, on se dívá na nás, usmívá, tedy z obrazu, z fotografie, Zdeňka Svěráka.
No, tak to asi vůbec nejde oddělit. To, i kdyby nedělal nic, tak jeho pomoc je neskutečná. Už jenom, a i pro mě osobně, mně stačí už, když jenom si s ním můžu vyměnit slovo a on je srdečný člověk a myslím, že je to pro hodně lidí záruka toho, že ten projekt celkový, protože Centrum Paraple není jenom to centrum tady v Malešicích, takže to má význam a že tomu můžou věřit.
To byl David Lukeš, ředitel Centra Paraple. Děkuju, držte se, ať se daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Díky za pozvání, mějte se, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.